Identificando especies. Fíxate na imaxe da esquerda. Que dúas especies de árbores invasoras identificas nela? Unha especie invasora é un organismo introducido nun ecosistema distinto ao seu, no que se reproduce de xeito indiscriminado, causando danos á biodiversidade, desprazando especies propias e nativas dun territorio concreto. Pode tratarse dunha planta, un animal ou outro organismo que se desenvolva fora da súa área de crecemento natural. De xeito individual, elabora un pequeno traballo de investigación sobre algunha especie invasora da túa contorna próxima, como a vespa asiática, o cangrexo vermello, a erva da pampa ou a tartaruga americana. Tenta identificar a orixe, como chegou á Península Ibérica e as consecuencias que está xerando. Podes buscar información a través de diferentes noticias locais ou unha listaxe de especies exóticas ao que accedes a través destas ligazóns. Na seguinte sesión, poñed en común a información recadada, argumentando sobre o necesario cuidado dos animais e plantas endémicos.